Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masida amma ba'd. Ikhwanabidin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab yang ke-480, bab mangkariha taslimal khassah, bab orang yang berpendapat makruhnya salam khusus. Hadis yang ke-1049. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim an Basir ibni Salman an Sayyar Abil Hakam an Tariq qala. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Basir ibnu Salman dari Sayyar Abul Hakam sebagian menyatakan bahwasanya Sayyar Abu Hamzah. Ada dua pendapat kalangan para ulama tentang Sayyar ini. Ada yang menyatakan Sayyar Abul Hakam, ada yang mengatakan Sayyar Abu Hamzah. Al-Imam Al-Bukhari memilih Sayyar Abul Hakam. Al-Imam Ahmad memilih Sayyar Abu Hamzah. Nah, tapi yang dimaksud sama, bedanya kunyah saja diperselisihkan. Dari Tariq, Tariq ibnu Shihab al-Ahmasi dari Kufah, meninggal tahun 82 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 84 Hijriah. Qala kunna inda Abdillahi julusan. Beliau berkata, kami pernah duduk-duduk bermajlis di sisi Abdullah. Faja'a adinuhu. Faqala qad qamatis shalah. Maka datanglah petugas adzan yang ia tunjuk, yakni Al-Hajib Mu'adzin yang biasa ditunjuk oleh Abdullah. Dia berkata, sholat hampir ditegakkan. Faqama wa qumna ma'ahu. Maka Abdullah pun bangkit, kami pun bangkit bersamanya. Fadakhalnal masjid. Lalu kami masuk dalam masjid. Far'an nasar pu'an fi muqaddamil masjid. Kemudian dia melihat orang-orang sudah rukuk di bagian depan masjid. Fakabbar warqa'a. Maka Abdullah pun takbir lalu rukuk. Wa masayna. Wa fa'alna mithlama fa'ala. Kami pun berjalan. Kemudian melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah. Famar rajulun musri'un. Maka ada seorang laki-laki yang lewat dalam keadaan terburu-buru. Faqala. Dan mengucapkan salam. Alaikumsalam. Ya Aba Abdurrahman. Atas kalian salam. Wahai Abu Abdurrahman. Faqala sadaqallah. Wa ballagha rasuluh. Maka Abu Abdurrahman pun berkata, sungguh benar Allah dan sungguh Rasulnya telah menyampaikan risalah. Falamma sallayna raja'ah. Fawalaja ala ahli. Ketika kita selesai sholat, Abdullah pun pulang dan masuk menemui istrinya. Wajalasna fi makanina. Dan tadi ruhatta yaharja. Kami pun duduk di tempat kami menunggu Abdullah sampai keluar lagi dari rumahnya. Faqala ba'duna li ba'din ayyukum yas'aluh. Maka sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, siapa di antara kalian yang mau menanyakan keadaannya? Keluar-keluar. Maka Tariq, faqala Tariq. Maka Tariq pun berkata, ana as'aluh. Aku yang akan menanyakannya. Fasa'alah, maka dia bertanya kepada Abdullah. Faqala, maka Abdullah berkata, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baina yaday sa'ah taslimul khassah. Mendekati hari kiamat nanti akan banyak terjadi salam khusus. Wa fusuwut tijarah. Dan tersebarnya perdagangan. Hatta tu'inal mar'atu zaujaha ala tijarah. Sampai istri membantu suaminya Ba'dakan. Wa qatul ahab. Dan banyak yang memutuskan hubungan silaturahmi. Wa fusuul qalam. Dan tersebarnya tulisan-tulisan. Wa dhuhur syahada bizur. Dan permunculan persaksian-persaksian dusta. Wa kitmanu syahadatil haq. Dan menyembunyikan persaksian yang benar. Naam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 647. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Barakallahu fikum. Nah, dalam hadis ini terdapat faedah terkait dengan makruhnya taslimul khassah, salam khusus. Yang dimaksud dengan taslimul khassah adalah taslimur rajul ala unasin mahsusin ya'rifuhum. Seorang memberi salam hanya kepada orang-orang khusus yang ia kenal. Jadi kalau enggak kenal ya langsung lewat. Ya. Tidak assalamualaikum, enggak kayak gitu. Lewat gitu aja. Ada kenal yang kenal sama dia assalamualaikum. Namanya taslimul khassah. Ini hukumnya makruh. Nah, hal ini berdasarkan peristiwa yang terjadi. Ada seorang laki-laki yang lewat dalam keadaan tersaksah melewati Abdullah dan teman-teman yang bersama beliau. Tapi laki-laki ini hanya menyalami Abdullah. Waalaikumsalam, ya Abu Abdurrahman. Nah, maka saat itu Abdullah pun mengomentari, sadaqallah wa ballagha rasul. Maha benar Allah dan Rasulnya juga telah menyampaikan kebenaran. Nah, ucapan Abdullah ini menjadi tanda tanya bagi teman-temannya yang lain. Kenapa kok sampai menyatakan demikian? Apa yang benar? Apa yang telah disampaikan oleh Rasul? Ternyata setelah ditanyakan, termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat itu adalah taslimul khassah. Dan itu sudah terjadi di zaman itu. Ya. Di zaman sahabat. Sehingga kenyataan itu di zaman sahabat sudah kenyataan, maka semakin dekatnya kiamat akan semakin banyak taslimul khassah. Dan ini hukumnya makruh karena mengurangi siar ifsa'us salam, menyebarkan apa ini? Salam. Ala man arafta wa ala man lam ta'rif, memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Itu adalah syariat yang harus disebarluaskan. Maka dengan adanya taslimul khassah, siar tadi berkurang. Karena yang kita beri salam hanya orang-orang yang kita kenal saja. Nah, itu hukumnya makruh. Selanjutnya, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang lain yang bisa kita ambil sebagai pelajaran penting. Jadi terkait dengan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ini perlu dicatat bahwa tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Jangan kemudian menyimpulkan kalau itu menjadi tanda-tanda dekatnya kiamat berarti tidak boleh, ya. Jadi ini tidak menentukan hal itu halal atau haram, boleh atau tidak. Akan tetapi kebanyakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Tapi kebanyakan, tidak boleh dimutlakkan semua. Barakofiku. Taib. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat selain taslimul khassah, kalau ini makruh, ya, karena memang bertentangan dengan syariat asal. Assalam ila man arafta wa ila malam ta'rif, adalah fusud tijarah. Hatta tu'idul mar'atu zaujaha ala tijarah, tersebarnya perdagangan sampai istri membantu suaminya untuk berdagang. Berdagang itu boleh apa haram? Hah? Boleh. Tapi menjadi tanda dekatnya kiamat ketika perdagangan itu menjamur sampai pada tingkat istri ikut terjun bantu suaminya berdagang. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bal wa ma'al ghair zaujiha, sampai kaum wanita ikut-ikutan berdagang bersama dengan yang bukan suaminya. Menjadi pegawai-pegawai, menjadi petugas-petugas bisnis yang lain, ya, tidak bersama suaminya. Nah, kalau yang ini enggak boleh. Kalau seandainya di situ terjadi ikhtilat atau khulwah, nah, atau sampai keluar rumah safar tanpa mahram, jadi sekretaris yang kerjanya duduk di samping bosnya, bukan suaminya. Berdua sepanjang waktu kerja. Boleh gak? Gak boleh. Tapi kalau itu bosnya suaminya, boleh gak? Boleh. Makanya ini gak ada sangkut pautnya. Boleh atau tidak. Tanda-tanda dekatnya kiamat. Ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Di fakta sekarang ini. Hampir sepanjang jalan kanan-kiri itu. Ya, stop dulu. Ya, nah, semuanya buka kios, semuanya buka lapak, semuanya bisnis, ya, nah, baik yang bisnis di dunia nyata ataupun di dunia maya, online, ya, nah, sudah menjamur. Bahkan kaum wanita sudah ikut terjun di dunia perbisnisan bersama laki-laki. Dapat tugas SPBU ya banyak wanitanya. Supir taksi ya banyak wanita. Ya. Ojek, supir bus suka ada. Nah, ikut meramaikan suasana perdagangan dan perbisnisan. Nah, ini menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Sehingga ada yang boleh, ada yang tidak, ya. Nah, termasuk tanda hari kiamat ialah banyaknya yang memutus hubungan satu rahmi. Qat'ul arham. Menyambung satu rahmi itu disyariatkan. Memutus hubungan satu rahmi dilarang. Dan semakin dekat kiamat semakin banyak. Seorang yang memutus hubungan satu rahmi dengan keluarganya. Dengan berbagai macam sebab, sebab utang, ya, sebab sengketa warisan, naam, ya, sebab yang lain, ini semakin banyak terjadi, semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak terjadi. Kemudian ini ada tanda dekatnya hari kiamat ialah fusuul qalam. Banyaknya tulisan-tulisan yang tersebar. Melalui media-media elektronik, media cetak, banyak. Tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang jelek, tersebar. Postingan-postingan, tersebar. Cepat, luas, ya. Nah, pertanyaannya, ini positif atau negatif? Ya, ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Nah, yang negatif berarti nggak boleh, yang positif berarti apa ini? Boleh. Ya, ya. Tapi itu menunjukkan semakin dekatnya apa ini? Kiamat. Coba kita bandingkan dengan zaman kita yang masih kecil dulu. Belum ada media sosial. Ya. Tulisan itu masih jarang tersebar. Ya. Sekarang ya sudah. Postingan-postingan tulis apapun mudah tersebarkan. Enggak tahu dibaca atau tidak, penting sebar ya. Cepat. Nah. Kemudian waduhur syahadah bizur waqit manu syahadatil haq. Bermunculan persaksian-persaksian dusta dan menyembunyikan persaksian yang benar. Kasus-kasus persengketaan baik urusan agama maupun urusan dunia. Banyak pemunculan saksi-saksi dusta. Berani berdusta demi mempertahankan posisinya, demi menjatuhkan rival-rivalnya. Nah, kalau enggak dusta, hancur dia. Menurut kesimpulannya. Padahal dengan dusta akan semakin apa ini? Hancur masa depan. Suatu ketika akan terbongkar kedustaan. Dan saat itu dia akan mengalami kehancuran sehancur-hancurnya. Waliyadzubillah. Pemalsuan-pemalsuan sertifikat. Juga demikian. Saksi-saksi dusta banyak. Dan biasa. Semakin banyak terjadi. Mendekati hari kiamat. Dan yang ini memang negatif. Tak boleh. Ya. Termasuk dosa besar, syahadatuz zur, persaksian-persaksian dusta. Dan masih banyak tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang lain. Dan apa yang disampaikan tadi masih tergolong asratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat. Ciri tanda-tanda kiamat kecil ialah hal itu sudah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat dan semakin sering terjadi ketika dekatnya kiamat. Tapi kalau tanda kiamat besar as-suratus sa'ah al-kubra, peristiwa tadi belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hanya terjadi ketika kiamat benar-benar dekat. Keluarnya ada bah yang bisa bicara. Munculnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Terbitnya matahari dari barat. Semuanya itu belum pernah terjadi. Dan hanya terjadi ketika kiamat benar-benar dekat. Termasuk asratus sa'ah al-kubra. Nah. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Bahwa disyariatkan bagi makmum ketika datang ke masjid dalam keadaan sholat sudah berlangsung untuk segera bergabung mengikuti imam. tidak menunggu setat rakaat berikutnya, ya. Ada datang ke masjid, jamaah sudah berlangsung, kok sudah pada rukuk, langsung takbir, langsung rukuk. Jangan kemudian nunggu rakaat berikutnya. Termasuk ketika semuanya sedang sujud, langsung takbir, langsung sujud. Jangan menunggu rakaat berikutnya. Ini sunnahnya seperti ini. Jangan main kalkulasi matematika, ya. Nah, sudah sujud, saya ikut nggak dianggap satu rakaat, mending nunggu rakaat berikutnya, ya. Nah, hemat energi. Ini timbangan matematika yang salah, ketimbangan ekonomis yang salah. Atau hemat tenaga yo salah. Sunahnya langsung ikuti imam. Apapun keadaannya, tidak menunggu rakaat berikutnya. Ini harus ditekankan. Anak-anak kita punya ilmu ini. Ilmu matematika tadi. Ya. Main-main dulu sama temennya, enggak langsung masuk gabung jamaah. Begitu rakaat berikutnya baru, ya. Nah, kalau mereka tahu enggak dianggap satu rakaat, ya. Nah, walaupun ikut gabung, ya mereka menggunakan kesempatan untuk main-main dulu, keluar sama temennya gitu. Nah, ini sering kita saksikan. Terjadi pada anak-anak kita, maka kita harus mengarahkan mereka bahwa tindakan itu salah, menyelisih sunnah. Hadis berikutnya yang ke 1050. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Shalih قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام wa taqra salam ala man arafta wa ma lam ta'rif. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Shalih. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Layth. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Yazid ibn Abi Habib dari Abul Khair. Dari Abdullah ibn Amr bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara apa dalam Islam yang terbaik untuk dilakukan. Beliau bersabda, engkau bagi-bagi makanan dan engkau menyampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Taib, terkait dengan bab makruh taslimul khassah, karena syariat mengajarkan ifsa'us salam ala man arafta wa malam ta'rif. Ya. Sedangkan tasribul khassah hanya terbatas ala man arafta. Ya. Sehingga mengurangi siar ifsa'us salam. Maka hukumnya makruh. Tarkofik. Jadi kalau kita ketemu orang yang memang secara ciri-ciri muslim ya, enggak ada mawani untuk menyampaikan salam kepadanya, assalamualaikum. Ini awal-awal dulu kita kenal dakwah salafiyah. Itu salafin sangat dikenal dengan ciri khas ini. Ifsa'us salam. Mana-mana nyebut salam. Assalamualaikum. Tapi sekarang, coba kita saksikan. Benar-benar taslimul khosso itu. Secara kita tidak sadari kita yang melakukannya. Ya. Nah, anak-anak kita juga begitu. Akhirnya, salam. Cuma kepada ustadznya saja. Kalau temannya lewat, ya lewat gitu aja, ya kan? Nah, kita juga begitu. Kok males salam sama semuanya ya. Padahal kita ini paham masalah itu, tapi enggak sadar telah melakukan taslimul khassah. Ketemu ustaznya, assalamualaikum ustaz. Ketemu tonggo-tonggo, enggak salam sih. Balik pun. Nah, waktu pilih bidalik ya. Jadi ini kita harus menyebarkan salam itu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa termasuk perbuatan yang baik, yang banyak manfaatnya dalam Islam adalah it'amut ta'am. Selain salam ya, bagi-bagi makanan. Apalagi suasana dan kondisi perekonomian enggak menentu ya. Nah, bagi-bagi makanan ini termasuk yang sangat dinanti banyak pihak ya, sangat dirasakan manfaatnya. Dulu ketika masih kecil saya masih ingat ya, mbah-mbah kita itu suka bikin masakan. Banyak ya, kasih nampan gitu. Kalau ada anak-anak kumpul ke semuanya, makan-makan gitu. Rame ya. Biasa bagi-bagi. Sesama tetangga juga begitu. Biasa saling bagi masakan. Saling bagi kue ya. Nah, begitu semaraknya. Amut to'am. Saya yakin saat itu dia belum tahu bahwasanya itu adalah syariat Nabi yang paling baik, paling banyak manfaatnya. Hanya semata-mata apa ini? Berbagi itu aja. Indahnya berbagi itu aja. Dalilnya itu indahnya berbagi. Nah, kita yang paham it'amut ta'am termasuk syiar Islam yang baik. Gembala sepi-sepian. Ya, nak. Nah, ini khususnya mak-mak, ya. Bagi-bagi masakan, bagi-bagi makanan, bagi-bagi jajan. Itu termasuk tindakan yang baik. Harus dilestarikan, ya. Nah. Coba Asep. Kalian yang banyak bikinnya ya, nanti bagi-bagi. Apalagi yang sudah pintar masak dan lain-lain ya. Enggak harus banyak. Insya Allah, kalau satu kakak bagi 30 potong kue. Masing-masing kakak bikin kayak gitu, saling berbagi, senang. Insya Allah anak-anak senang juga, ya bisa hemat uang jajan ya. Nah. begitu. Amu to'am plus indahnya berbagi tadi. Tak ada yang nolak kalau dikasih jajan, kasih makanan, ya. Nah, ini juga begitu sifatnya umum. Jangan apa ini? It'amul khos. Ngasih jajan khusus. Nah, ini memang yang paling beruntung Ustaz nih. Saya dikasih sama jamaahnya. Padahal temannya juga kepengen dikasih. Malah dikasihkan Ustaznya. Ya, na'am. Harusnya bagi-bagi. Rame-rame. Nah, baik. Jadi sunnah-sunnah semacam ini kita hidupkan kembali agar kita mendapatkan kebaikan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala karena mengamalkan dan menyebarkan sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.